Qalampir dan gapiramiz. Xabaringiz bor, Toshkent shahar hokimligi tashabbusi bilan joriy yilning 21-25 may kunlari poytaxt markazida katta shaharcha tashkil etilib, 5 tashabbus harakati festivali bo'lib o'tdi. Tadbirning so'nggi kunida Yoshlar agentligi direktori Alisher Sadullayev, Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimov, Qalampir o'z nashri ta'sischisi Qamariddin Shayxov hamda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ishtirokida yoshlar bilan muloqot tashkil etildi. Muloqot davomida Qamariddin Shayxovga Qalampir o'z sayti O'zbekistonning sariq matbuotimi degan savol bilan murojaat qilindi. Shayxov savolga javob berar ekan, matbuotning sariq yoki qizili bo'lmasligi. Agar Qalampir O'zbekistonning sariq matbuoti nomini olgan bo'lsa, u bundan faqat faxrlanishni aytdi. Jurnalist sifatida alohida aytamanki, men eng yomon ko'rgan gap bu sariq matbuot. Matbuotning qizil, sariq yoki yashil bo'lmaydi. U matbuot. U matbuotlik vazifasini bajaryaptimi? O'zining belgilangan prinsiplari va qoidalariga rioya qilgan tartibda ishlayaptimi? Uni muhokama qilish noo'rin. Qalampir O'z sariq yoki qizil, mayli, nima deysa ham ular uchun sariq matbuot bo'lsa, biz bundan xursandmiz. Chunki bu nomni oladigan medialar dunyoda sanoqli. Agar Qalampir O'zbekistonning sariq matbuoti bo'lgan bo'lsa, bu biz uchun faxr. Nima uchun biz buni isnod deb qabul qilishimiz kerak degan Qamariddin Shayxov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir O'z saytida.